And what little mission of mischief brings you out of the bushes?
Hiding present.
Wouldn't it have been simpler to have it sent over?
Oh, no. Whoever brought it could never say what I want to say.
Well?
Oh, lovely, unrelenting, huh?
You said you had something to say.
Well, yes, I'd hoped you'd changed. Little Tracy may be softened some. Well, not for my sake entirely, but for yours. You stand a better chance for happiness.
Thank you. I'll manage.
Oh, yeah.
Pues unha conversa neste caso entre un home e unha muller, dúas voces en inglés que nos serven de introdución para o noso seguinte convidado, un espazo Cousas de hoxe que conduce Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois nada, dinos a quen correspondían estas voces, o que nos interesa, a feminina.
Sobre todo a feminina. Estábamos escuchando a Bing Crosby, que era o protagonista masculino, pero tamén a unha muller que lle daba réplica, que era Grace Kelly. Unha Grace Kelly que se seguise viva e non morrese en circunstancias lamentables, algo do que faláramos agora, pois tería soprado na xornada de onte, 12 de novembro, 90 candeas, nin máis nin menos. Onte era o 90 aniversario do nacemento de Grace Kelly, que ela non puido festexar porque, desgrazadamente, finou con tan só 52 anos de idade, nunhas circunstancias, nun accidente, circunstancias tráxicas que poñían fin a unha vida de película, non só polas películas, polos filmes que ela protagonizou na pantalla. O extracto que escoitábamos, de feito, é da súa última aparición cinematográfica dunha longametraxe chamada Alta Sociedade, do ano 1956, un filme de Charles Walters. Esa foi a retirada do cinema de Grace Kelly, daquela coñecida xa como Gracia de Mónaco.
Pois, certamente, hoxe poñémonos moi cinéfilos, pero tamén moi principescos, non?
Sí, todo vai un pouco collido da man, non? É case como un conto de princesa Disney ou de Grace Kelly, se non fora que ten un final, que ten un final triste, pero sí, a súa vida aínda que dividir, ademais, a metade, porque ela deixa o cine cando tiña 26 anos, botará 26 anos na súa vida como civil, por así dicilo.
Que increíble, 26 anos, era unha nena e xa era unha estrela do cine.
Era unha estrela absoluta, unha das figuras máis importantes de Hollywood no final dos anos 50 e comezos dos 60, unha das estrelas máis rutilantes, até o punto de que agora o contamos xa tiña mesmo un premio Óscar e dous globos de ouro, pero pasaría outros 52 anos como a princesa consorte, como a Alteza Serenísima, así era o título do Principado de Mónaco. Xa era protagonista, ou foi, durante a súa mocidade, da prensa do papel cuché, das revistas, por ser iso unha das actrices do momento, pero seguiría o sendo por outro papel que habería de desempeñar, que era, pois, ese, o de ser a esposa dun príncipe europeo, non, que era unha cousa que os americanos lle soaba exótico e que ben, pois a todo o mundo lle parecía case unha historia de conto de fadas.
Pois comencemos contando como chega ao mundo do cine.
Sí, ela chega, para empezar, porque xa ven dunha familia ben establecida en Filadelfia, en Pensilvania, nos Estados Unidos. Algún recordará a Grace Kelly, que feitiña era, non? Era un auténtico belezón, claro, viña lle de xenética un pouco, porque tiña dous pais deportistas. De feito, seu pai, John Brendan Kelly, que despois faría fortuna como constructor, como empresario, foi campeón olímpico de remo, foi padexeiro en varias olimpiadas, gañou varias medallas de ouro, xa que logo entendemos que era un home dun físico privilexiado, que foi casar ademais cunha muller, Margaret Catherine Mayer. Se cadra por este último apelido, xa podemos inferir un pouco da ascendencia alemana, e que tamén era educadora e tamén exatleta, non? Entón, dous pais deportistas, dous pais de físico privilegiado. deixado pues aí un pouco xenética estadounidense e xenética xermana, e aí saiu a loira Grace Kelly, non, que era a mediana de tres irmás que tivo o matrimonio. Sobre a infancia de Grace Kelly, despois en biografías que se publicaron tempo despois do seu pasamento, habíase falar de que non foi a súa unha infancia precisamente moi feliz, malia a situación acomodada da súa familia, porque a nai, eu dixen hai un anaco, fora atleta e tamén educadora. Educadora, disque un pouco a maneira da señorita Rottenmeier, non? Unha educadora un pouco terrible, algo estricta. Algúnas das irmás de Grace Kelly contaría que a nai lles zoscaba para manter a orde na casa, para que fixeran en todo momento as súas fillas aquilo que ela demandaba. Entón, pois, en canto puido, Grace Kelly buscou unha vía de escape do seu fogar, estaba facendo estudos de danza, pero ao final decidiu non deixar, quixo marchar, deixar Filadelfia para buscar fortuna en Nova York, un pouco na capital do mundo. Acabaría matriculándose na Escola de Arte Dramático de Nova York, onde tamén puido entrar grazas a influencia familiar, neste caso do seu tío, do irmán de seu pai. Seu pai era campeón olímpico, medallista do Ouro Olímpico, o seu tío xa non me acordado o nome do tío, penso que era Jim Kelly, falo de memoria, o que pasa que claro, confúndome, George Kelly, estaba me confundindo con outro actor de Hollywood, os Kelly son lección en Hollywood. George Kelly foi un dramaturgo tamén bastante en boga naqueles anos en Estados Unidos, mediados do século XX, gañador mesmo dun premio Pulitzer. Entón, cando Grace Kelly se foi matricular a Academia de Arte Dramático de Nova York, xa fecharan o prazo de matrícula, pero sei que falou co seu tío, e o seu tío, pois, sendo quen era, conseguiu que lle abriran as portas, e a partir dai, quen oía dicir, un éxito pouco menos que fulgurante, moi pouquiño tempo.
Pois unha muller que comeza así, de xeito un tanto casual no ámbito do cine, pero, como dís, enseguida ten fama e popularidade.
Sí, moi axiña, ela comeza a facer producións teatrais en Broadway, tamén fai algunha peza para a televisión, recibe boas críticas xa sobre as táboas, pero claro, en canto os produtores cinematográficos a ven na televisión, non só lles parece que é unha actriz competente, senón que lles parece que é unha actriz dunha beleza que se axusta de maravilla o canon de Hollywood, unha beleza loira, patante, con rasgos finísimos, e rapidamente pois deciden contratala para rodar longametraxes. Comeza a súa carreira, pódese dicir que case polo máis alto, porque o seu terceiro filme, nin máis nin menos, que será Mogambo, unha longametraxe, pois sabemos, Clark Gable, Ava Gardner, dirixida por John Ford, os nomes máis grandes do Hollywood dos anos 50. Iso lle supón o paso directamente ao estrelato cinematográfico, ao mesmo tempo lle permite continuar unha carreira, logo contarán as biografías, pero tamén o ruxe-ruxe da súa época de sedutora irresistible para moitos compañeros de traballo e para moitos homes que ficaban prendados dela, entre eles o propio Clark Gable, non? Ante o éxito da súa traxectoria, colle o estudio Metro-Goldwyn-Mayer e lle di que ten que asinar un contrato longo con eles. Un contrato de 7 anos que ela xa, no que pon condicións, di, bueno, eu quero me dedicar ao cine, pero si son unha estrela, pois vou traballar como as estrelas, con proxectos selectos, non? E non facendo unha filmografía demasiado extensa, como pouco 3 películas o ano, que xa son moitas, non? Pero un pouco xa permitindose, sendo moi nova, apenas tiña 20 anos, 22 anos a posibilidade de escoller os seus proxectos. E claro, non fai proxecto calquera, comeza a traballar e das poucas actrices capaces de aturar o xenio que é, pero tamén o terrible nun plató, ou así se ten contado, que era Alfred Hitchcock. Despois de Mogambo rodara con Hitchcock Crime Perfecto, tamén protagonizará A Ventá Indiscreta, outra longametraxe clásica de Hollywood, e fará ademais Atrapa un Ladrón. Todos penso que son filmes de sobra coñecidos por toda a xente, pero curiosamente hai de chegar a cimeira da súa carreira coa sexta película da súa filmografía chamada La angustia de vivir, dirixida por George Seaton.
Menos coñecida, quizáis.
Menos coñecida. O título original era Country Girl. Esta será a película que lle vai dar, curiosamente, tamén protagonizada por Bing Crosby, o actor que escoitábamos na escena de Alta Sociedade ao comezo, vai servir para gañar o Oscar de Hollywood, o Oscar da Academia, nunha elección, por certo, bastante polémica no seu momento, porque era o ano 1954, dixo Groucho Marx que cando se enterou de que Grace Kelly gañara o Oscar aquel ano, lle parecera o maior roubo cometido dende o roubo do edificio Brinks. E isto por qué? Porque no mesmo ano era candidata, estaba nomeada para gañar o premio a mellor actriz, Judy Garland por Ha nacido unha estrella, non A Star is Born, que é un filme moito máis coñecido, o que perdurou mellor no tempo. Inda así, o premio foi para Grace Kelly, consolidou a súa carreira de actriz, faría algunha longametraxe máis, ademais das que comentamos antes con Hitchcock, pero o último traballo foi ese Alta Sociedade, que escoitábamos o comezo, e de súpeto chegou un día os estudios de cine, falou co responsables da produtora e dixo: lembrades o contrato que tiña para traballar con vos durante 7 anos facendo películas en exclusiva? Pois vou non romper, porque non vou facer películas con outra persoa, vou me retirar e vivir a miña película particular cun príncipe que se chama Raniero III de Mónaco. E así foi como cambiou de súpeto a vida de Grace Kelly.
Pois unha xubilación prematura, neste caso por amor, penso que dicías antes, con tan só 26 anos.
Sí, tan só 26 anos, unha historia na que, ben, Raniero era un home maior ca ela, pero que, como tantos outros, quedou prendado de Grace e decidiu, pues, ben, era un home, xa sabemos o que é Mónaco, non? É un país moi pequeno, pero moi rico ao mesmo tempo. Raniero decidiu vivir as súas aventuras como tiña posibles para viaxar a Estados Unidos e facer pouco menos que o que quixera, pois dixo, bueno, teño a oportunidade de mirar alén das miñas fronteiras, onde esta moza guapa que vexo nas pantallas, que me resulta tan interesante e atractiva, pois vou tentar namorala. E desde que o conseguiu con moito éxito, Grace Kelly deixou o cinema o 4 de abril de 1956 cun séquito de damas de honra, cun caniche, con 80 maletas de equipaxe, nesas maletas un Óscar e 2 Globos de Ouro, logo dunha carreira de 11 películas, embarcou nun transatlántico e deixou Los Ángeles, Hollywood, para viaxar a Riviera Francesa. Alí, unha morea de xente, cando arribou ao Principado, cando chegou ao porto de Monte Carlo, miles e miles de monegascos agardaban vitoreándoa como que ia ser a nova princesa do seu povo. A todo isto, unha epopea, non, que resultaba, dicíamolo ao comezo, propia dun guión de cine tamén, ese cadra, por iso a vida de Grace Kelly foi adaptada ao cinema, nalgún biopic o máis recente, unha longametraxe protagonizada por Nicole Kidman no ano 2014, chamada Gracia de Mónaco.
Algunos de ustedes me preguntan por qué dejé Hollywood. Pues me fui porque me enamoré de un príncipe encantador. Hitchcock me ofreció un papel.
¿Te planteaste aceptarlo?
Lo he hecho en falta. Puedo ser esposa y madre y desempeñar dos tareas sin que a la gente le moleste demasiado, ¿no cree?
¿Y el príncipe?
¿Y el príncipe? El príncipe me apoya en todo.
Rey jamás aceptará la idea de que su princesa vuelva al cine, y lo sabes, ¿verdad, Gracie?
No sé, con él todo es política.
Señor presidente, ya le he ofrecido nuestra lealtad.
Para que todo Mónaco pague impuestos.
Esto no es una negociación, es extorsión.
¿Has pensado que De Gaulle busca una excusa para apoderarse de Mónaco, aunque eso suponga volverte a ti en mi contra?
No digas nada.
No.
Porque todo lo que dices tiene consecuencias.
No sé cómo voy a seguir viviendo con él. No sé cómo voy a pasar el resto de mi vida en este lugar en el que no puedo ser yo misma.
Pues en ese tráiler, a lo menos, parecía que se falaba de una cierta incomprensión entre o príncipe e a princesa.
A súa foi unha vida de súpeto, quero dicir, por un lado é conto de fadas, pero por outro pois hai as típicas tribulacións, non? O comezo antes de que ela deixase o cine, pois, para asumir todas as responsabilidades que lle corresponderían como princesa, e logo tamén, pois, para facer exercicio delas, unha vez asumise o cargo. Acontece que claro, que Grace Kelly, o balance do seu traballo como princesa de Mónaco sería extraordinario pro país do seu consorte, porque de súpeto Mónaco situouse no mapa internacional como xa o era, non, pero dunha maneira, eu penso que máis reducida e menos aberta ao público, pero de súpeto investiu a ese pequeno lugar da costa francesa dun lo de glamour, transformouse nun destino de luxo privilexiado, lugar de paso pouco menos que obrigado para moitas grandes fortunas estadounidenses, todo aquel que decidise sentirse parte dun universo extraordinariamente selecto. Unha imaxe que consolidou Grace Kelly como grande estrela de Hollywood e princesa, e que penso que ainda continúa hoxe en día, non? Cando todos pensamos no que é Mónaco, e nomeadamente Monte Carlo, pois pensamos no casino, pensamos nas carreiras de Fórmula 1, pensamos nos vehículos deportivos, os iates, e pensamos en que pois a xente do común podemos ir por ali de paso a mirar un escaparate, pero se cadra mellor dormir nunha vila algo máis afastada para non pagar os prezos dos hotéis. Todo iso arredor da figura de Grace Kelly, que lle había dar a Rainier III tres fillos, a maior, a princesa Carolina, o mediano, o príncipe Alberto, e a menor, a princesa Estefanía de Mónaco. Algo máis que tres fillos, tres novos ídolos tamén para a prensa rosa europea, que habería seguir as súas vidas dende que os aleitaron até agora, que xa son adultos e bastante maduros, de feito.
Certamente un periplo longo que pasaron polas revistas en torno a estes tres fillos, pero temos que falar do falecemento de Grace Kelly, falecemento prematuro, dramático, un accidente.
Un accidente, 13 de setembro de 1982, tiña, dixémolo ao comezo, 52 anos de idade. Unhas circunstancias, isto das circunstancias, non, un pouco ocultas, non de todo claras alrededor de mortes de membros das realezas, é algo máis común do que se pensa, non? Mesmo en España hai tradición destas historias, non? Se pensamos no irmán do rei Juan Carlos, por exemplo, curiosamente estas cousas pasan, pois alrededor da morte de Grace Kelly tamén sucede o propio. Grace Kelly finou nun accidente de automóvil cando conducía por unha estrada, por certo, que fixo parte das súas películas, non, en no mesmo lugar no que tivo o accidente fatal, ese mesmo lugar aparecía nuns planos de Atrapa un ladrón. Era un punto no que ela, xunto con Cary Grant, no filme de Alfred Hitchcock, facía un picnic. Ben, desta volta non estaba de acampada, desta volta estaba conducindo, non quixo calevar ao chofer, quixo conducir a ela ao seu vehículo, que era un rover, e levaba a súa filla Estefanía, a máis nova, de de copiloto. O vehículo saíuse da estrada, foi por un cantil abaixo, desplazándose por un cantil abaixo de 30 metros. Ela faleceu, a filla salvou a vida. Sobre que motivou o accidente, hai varias teorías, pero, como digo, ninguna comúnmente aceptada. Dice que simplemente puido perder o control. Outra explicación, a que deu supostamente a princesa Estefanía, que tiña 17 anos naquela altura, era que os frenos do coche deixaron de funcionar, que antes do accidente súa nai se queixaba de que non podía frear. Xa sabemos como son as estradas por aquela zona de Mónaco, non? Vemos nas imaxes, son riscos, moi reviradas e demais. Pero hai outras teorías que din que o accidente causou a propia Estefanía, ben porque nese momento estaba rifando con súa nai, ben porque levaba ela o volante, malia que non sabía conducir e estaba aprendendo, ou polo menos non tiña o carné apropiado para levar aquel vehículo. Foso que for, finalmente, o caso que o accidente se produciu, horas máis tarde, vítima das lesións cerebrais e vasculares, Grace Kelly finaba no centro hospitalario que hoxe leva o seu nome, Princesa Grace, en Mónaco. Ben, deixou de ser unha princesa para ser unha lenda da alta sociedade e da cultura popular do século XX.
Pois un accidente mortal que tiña lugar aí prácticamente 40 anos, nos recordamos hoxe a Grace, porque, como dicías, nesta semana tería cumprido 90 anos no caso de seguir viva, e incluso despois de morta non só hai referencias a ela no cine, tamén na música, non?
Tamén na música. Hoxe marchamos con unha canción que se chama precisamente Grace Kelly, e non houve que buscar moito para atopala, porque a canción que imos escoitar foi un éxito internacional. Eu penso que prácticamente o tema máis escoitado en todo o mundo no ano 2007. Cantaba un libanés chamado Mika, logo nunca máis soubemos moito de Mika, pero esta canción ainda se escoita hoxe nas radios de cando en vez, Grace Kelly.
Pois con ese tema despedimos. Ten un saúdo.
Un saúdo ata a semana. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind.
watching.